Her til aften kan der komme byger og nogle steder torden mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Banese af Dyrenes Konge med Martin Kongstad.
Det er en onsdag, og klokken er lidt over et, faktisk. Og jeg cykler over Sankt Annæ Plads. Folk sidder stadigvæk ude foran caféerne og barne her i byen og spiser. Foran Sankt Annæ sidder der nogle businessfolk i gang med deres frokost. Og her foran Dim Sum Modern Chinese Cooking, hvor jeg har bestilt bord til klokken et på nettet, sidder Vågning, og der ser faktisk meget lukket ud derinde. Er der lukket?
Nej, der er åbent.
Er der åbent?
Vi har fået en plads derinde, jeg synes bare, det er sjovt at sidde herude og kigge på folk, når de sidder derinde i bunden.
Så det er bare så mørkt nu?
Ja, jeg troede også, der var lukket, da jeg kom. Men det er der ikke.
Nå, men jeg skal spise. Det er virkelig mørkt herinde. Og vi er det eneste.
Sankt Annæ Plads i København er i realiteten to gader med en bred parklignende rabat. Og som den ligger der, midt i det hele og samtidig helt for sig selv, har den altid mindet mig om ham, udlandsdanskeren, som er hjemme på weekend, og som både føler sig fin og international, og er lidt udenfor, fordi han er glad fra sin gamle omgangskreds. Der er hotellerne nede for enden, advokatkontorerne, skibsrederierne og forlisinstitutionen. Den lille park i midten med legepladsen ligner noget privat, som man ser dem i Paris eller London, blot uden højt stakit omkring, og jeg forestiller mig, at de velfriserede børn derinde kalder barnepigen for Nanny. Måske bor Iver her stadig, en flot fyr og til med en meget pålidelig bagerste mand fra B93, og hans lejlighed, eller det var vist egentlig hans mors, havde så mange og vidtstrakte stuer en suite, at man blev forpustet af at løbe frem og tilbage i ølstafet. Det var også på Sankt Annæ Plads, at Anders, Axel, Jens Jam, Jens Otto og jeg lavede ungdomsbladet Mix. I kælderen ganske vist, og man kunne se de forbipasserendes pæne sko og gravhundene i snor oppe på fortovet. Dengang, i begyndelsen af 90'erne, var der ikke det store at komme efter i kvarteret. Medarbejderne fra P-Special, vores overboer, havde kontortid nede på Café Fremtiden. Og rundt om hjørnet lå Café Celeste, en halvfærsk svensk café og restaurant, og ellers var der Nyhavn, og det har aldrig været et sted for mig. Alle københavnere ved, hvor Sankt Annæ Plads ligger, og ingen skal noget med den. Ja, det skulle da lige være at spise i gåseøjne. På Sankt Annæ, en frokostrestaurant for den bedre stillede del af reklamebranchen med mere. Mennesker, som har råd til at blive siddende og lade dagen og snapsen flyde over i aften. Ja, og egentlig er det jo ikke så galt længere. For rundt hjørnet i Lille Strandstræde ligger Jeppes Badehotel. En lille bar drevet af jazzelskere og levemænd. Og i Store Strandstræde ligger den klassiske restaurant Els. Og den nyklassiske Upalis samt natklubben Simons, som siden blev til Molly og nu er Bambi, en klub med stort å, hvor man kan købe et bord og et par flasker sponsorvodka for 5.000 kroner per aften. Jeg var på vej til pladsens nyeste sted, Dim Sum. En kinesisk restaurant med visse ambitioner og en fast anbefaling fra Michelin. Jeg skulle spise frokost med Peter Vågning for at tale om bakterier i anledning af hans bog. Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker på hele jorden, som udkommer torsdag den 17. oktober. Peter Vågning er forsker og har beskæftiget sig intensivt med bakterier i 15 år, og hans bog har, udover at oplyse og fortælle, som formål at rette op på bakteriers dårlige omdømme.
Peter Vågning, vi sidder her på restaurant Dim Sum, og bag os kan man høre kokkene snitte og gøre ved. Lad os nu opstille den hypotese, at en af de kokke lige har været på toilettet og lavet stort, og har glemt at vaske sine hænder, og derefter rører ved den mad, som vi får serveret. Hvad kan der da ske?
Det går an på, om han er syg, eller han måske bærer en sygdom. Han kan jo godt være bærer en sygdom, uden at være syg. Og hvis han er det, eller er syg, eller måske er på vej til at blive syg, så kan det være ret alvorligt for os, fordi så kan de bakterier, som sætter sig på maden, og som vi spiser, de vil så være rigtig gode til at gøre os syge.
Hvad vil det sige, at de vil være rigtig gode til det?
Fordi at de kommer fra hans tarm, og er vant til at bo i en tarm. Ikke? Altså i virkeligheden er menneskebakterier, bakterier, der kan gøre mennesker syge, er væsentligt farligere for os, end bakterier, der kan gøre dyr syge. Fordi bakterier, der kan gøre mennesker syge, er vant til at bo hos os. Så derfor så er netop håndvask efter toiletbesøg ret vigtigt.
Lad os så sige, at han rettede an til en buffet, og den skulle spise som 2 timer. Han rørte ved noget mad, han havde ikke vasket sine hænder. Og han stillede sig maden hen, hvor der var lidt sollys, så den stod godt og lunt. Og der stod den så i 2 timer. Ville det så være værre, eller ville det være nogen af det samme?
Det er altid værre med buffeter, fordi at når de står varmt, så vokser bakterierne i buffeten, og der er rigelig god næring i maden til at de kan... Og buffeter er altid problemet. Altså, det er det store problem. Ligesom vel som varer, vi ikke koger, før vi spiser, det er det, der er problemet. Altså, afskåret pålæg og sådan noget, det er altid det, der er problemet. Det er det største problem. Fordi hvis han bare har puttet din gryderet og lavet maden, så har det været fint, så har det ikke været noget problem. Så har det blevet kogt, så var det døde.
Okay.
Det er, når det ikke bliver kogt. Det er det, der ikke bliver kogt fra vi... når vi spiser det, som er problemet.
Fordi at bakterier, alle bakterier dør ved 100 grader eller 98 grader, eller hvorhen dør de?
Jamen, de dør ved 100 grader. Der er nogle få, som kan overleve, men det er en meget speciel form, og det er ikke det, der er problemet. Problemet er de ting, som ikke bliver kogt. Altså hønsesalat, alt det der, ikke?
Så hvis vi her får mad, der er kogt, så er det underordnet, om kokken har... Hvis han rører maden, før det bliver kogt...
Så er det underordnet, ja. Sådan er det generelt. Det er ligesom, når man griller. Hvis man adskiller det rå og det grillede kød, så er der ikke noget problem. Fordi når man griller kødet, så bliver bakterierne dræbt. Altså hvis man griller det ordentligt, ikke? Okay. Så man skal have 2 tallerkener. En til det rå, og en til det færdige.
I think we would like to have 2 lunch menu.
Yeah, 2 lunch menu. 1 portion of number 3, 18, and 2 portion of lunch menu.
And 1 beer dim sum. And for me, please, this one, please.
Okay.
Yeah.
Ginger lacquery.
Yeah.
Yes.
Thank you.
Dim sum er drevet af Henrik Yde, som også har Kin Kin på Nørrebro, verdens eneste thailandske Michelin-restaurant og et væld af andre spisesteder. Dim sum betyder med en tåbelig europæisk analogi en slags kinesisk tapas. Mange små retter i en lindstrøm. Vinkortet er forholdsvis behersket og koncentrerer sig om tysksindede vine. Meget Riesling, meget Alsace og selvfølgelig Gewürztraminer, som af vineksperter bedømmes til at være den vin, som bedst flugter asiatisk mad. Og det er jo helt til hest at slynge om sig med begrebet asiatisk mad, som om det var en absolut enhed. Der var ingen andre gæster i restauranten, og det eneste lys var det, som strømmede gennem vinduet mod gaden. Det, som kom fra det lille køkken, og det, som trængte igennem den materede rude med formand mave-motivet. Det er et langt og temmelig smalt rum, og det meste er sort. De kinesiske lamper, møblerne, væggene, og der er langt til den æstetik, man kender fra stort set samtlige landets øvrige kinesere. Intet rødt her på dim sum. Ingen akvariefisk, og ingen skillerier fra det gamle Kina. New Yorker cool, kan man sige, og den feeling blev understreget af, at vi, Peter Vorning og jeg, blev anbragt helt bagerst i lokalet som et par lyssky forretningsmænd, og af, at de 2 kokke, som arbejdede i det åbne køkken, så et kinesisk gameshow på deres computer. En halv time efter vores ankomst meldte endnu en gæst sig, en nydelig mand fra nabolaget, som tydeligvis kom forbi dagligt til frokost. Ellers så vi ikke andre.
I 1907 så var der et tilfælde af 7 tilfælde af syfus i det samme sommerhus. Det var sådan meget velhævende kvarter i Long Island, hvor mange af de rigeste amerikanere havde sommerhus. Men der var en mand, der udlejede sommerhus til velhævende amerikanere, og der var 7 tilfælde af tyfus. Og han var meget nervøs for, at han aldrig kunne udleje sit hus mere. Og det blev undersøgt meget grundigt, men man kunne ikke finde ud af, hvad det var. Men så tilkaldte han en særlig køndig fyr, som tog ud og undersøgte huset og undersøgte alting. Og han fandt ud af, at det var kokkepigen. Kokkepigen Mary Mellon. Og hun er siden blevet kendt som Tyfus Mary, fordi hun havde ikke sygdommen selv. Hun smittede. Og hun vaskede ikke hænder, at hun havde været på WC. Men det er måske ikke så mærkeligt i 1907, for det var først i 1880'erne, at læger for alvor begyndte at vaske hænder. Så det var ikke sådan noget, man tænkte over, at det kunne være farligt. Og han spekulerede også på, hvordan kunne det være, at de blev syge af at spise hendes mad. For det meste af maden bliver kogt, og så bliver Salmonella tyfi, som er den, der laver tyfus, den bliver slået ihjel.
Vidste man allerede godt det dengang?
Ja, det vidste man. Man vidste, at bakterier blev slået ihjel, når de blev kogt, og når maden blev lavet. Men det, han fandt ud af, det var, at familien omtalte en særlig ferskenis, hun lavede, som var meget lækker, og det var de meget glade for. Så han fandt ud af, at det måtte være den, de var blevet smittet af. Når hun lavede den, så blev tingene jo ikke kogt, så blev det bare frosset, og det dør bakterierne ikke af. Sådan så, at det var hendes ferskenis, som smittede dem. Men så fulgte han hende og kunne se, at hun simpelthen havde et spor af tyfus efter sig. Men så kom han ned og opsøgte hende, og sagde, at han gerne ville have hende til at følge med, fordi han ville have en prøve fra hendes afføring og hendes urin, fordi han havde mistanke om, at hun var smittet med tyfus. Og hun blev rasende, og greb straks en kæmpe stegegaffel, og løb efter, altså om at løbe for sit liv, for ikke at blive smittet. Men så dagen efter fik han overtalt myndighederne til at internere hende, og simpelthen tage hende med magt. Og så blev hun interneret på en ø på Long Island.
Men det krævede jo så, kan man sige, at hvis nu hun havde lært at vaske sine hænder, kunne hun så være kommet ud over den fare?
Det tror jeg. Hvis hun havde lært at vaske sine hænder ordentligt, før hun lavede mad, så kunne hun være kommet ud over det.
Hvornår fandt man egentlig ud af, at man kunne dræbe bakterier ved at koge dem?
Jamen, det har man vidst længe. Det har man vidst siden midten af 1800-tallet. Og Pasteur undersøgte jo meget nøje og fandt ud af, at hvis man kogte ting, så kunne det ikke forgære eller rådne mere. Og det hænger sammen med det, man kalder kimteorien for sygdom. Altså, der skal et kim til for at skabe sygdommen, ikke?
Og hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, at der skal et eller andet til udefra, for man kan blive syg. Altså, hvis det er en bakteriesygdom eller en virussygdom. Og det kunne Pasteur vise meget elegant ved at koge noget suppe, og så kunne han se, at det ikke forrådnede, når det var blevet kogt. Mens hvis det ikke var blevet kogt, så forrådnede det. Og der kunne han simpelthen vise, at der skulle noget til udefra, for at gæring kunne starte, eller forrådnelse kunne starte, eller sygdom kunne starte. Den slags infektionssygdomme, der skal et kim til.
Og så er vi tilbage til, hvis nu kongen her ikke havde vasket sine hænder, så ville det måske kunne være, hans bakterier der muligvis kunne bære en sygdom, som ville kunne smitte os og få os til at ligge og kaste op i natten.
Ja, lige præcis. Ja. Og det, at sygdommen kommer, at bakterierne kan komme ind med vandet, eller vand og mad, det er også super vigtigt. Specielt kolera er jo et klassisk eksempel. Vi havde jo voldsom kolera både i København i 1853, og det var jo grunden til, at Brumleby blev bygget, og man nedlagde voldene, fordi at folk boede så tæt. Og det, de blev syge af, det var jo, at
Hvorfor skal Brumleby blandes ind i det? Hvad skete der?
Jo, men der skete, at København var vanvittigt tæt befolket, og alting lå inde bag voldene. Og det betød, at drikkevand og kloakvand og den tætte befolkning gjorde, at der kom et meget voldsomt koleraudbrud, hvor mange tusind mennesker døde af kolera i 1853. Og det gjorde, at man tænkte, at man var nødt til at bryde voldene ned og sprede folk noget mere, så smitten ikke blev så stærk. Og så lavede man blandt andet Brumleby. Det blev lavet lige efter koleraen. Og det er også der, at brokvartererne begynder at blive bygget, fordi man nedbrød voldene. Fordi ellers var der sådan et område omkring byen, hvor der ikke måtte blive bygges, sådan så man kunne skyde ud på soldater, der kom. Ikke? Men voldene blev nedlagt efter koleraen. Og i London er det endnu vildere, fordi London er jo på det tidspunkt verdens største by. Og der bor vanvittigt mange mennesker. Og der har de nogle meget voldsomme udbrud i 1800-tallet af kolera. Og der er en læge, som hedder John Snow, som interesserer sig meget for koleraen. Og man mener, det skyldes dårlig luft, men han mener ikke, det skyldes dårlig luft. Han mener...
Altså folk troede, at smitten var via luft, eller hvad?
Ja, altså det var den mest almindelige overbevisning dengang, at smitsomme sygdomme spredes gennem dårlig luft. Det hedder miasma, og man kan faktisk se det i vores sprog i dag. Malaria, det er jo det italienske ord for dårlig luft. Malaria, det betyder dårlig luft. Så man troede simpelthen, at tingene kom i dårlig luft. Og det var det, lægerne troede på det tidspunkt. Men han var overbevist om, at kolera blev spredt gennem drikkevand. Og han har skrevet en artikel fra 1849, som er meget overbevisende, men ingen troede på ham. Altså han begrunder simpelthen, og han kan se, at de kvarterer, hvor der er voldsom udbrud af kolera, der undersøger han drikkevandsforsyningen, kan se, at den er blevet blandet med kloakvandet. Det vil sige, at når de syge har skidt, så er de kommet over drikkevandet, og så har de raske drukket det, og så er de blevet syge. Og det er den spredning, altså det er adskillelse af kloakvand og drikkevand, som er det helt afgørende for at forhindre spredning af for eksempel kolera. Og han kunne se de byer i England, hvor kloakvand og drikkevand ikke blev blandet, der havde de meget mindre kolera. Så han kunne simpelthen se på kvartererne, hvor kloakvand og drikkevand blev blandet. Det var der koleraen hervede.
Hvad sagde folk til ham?
Jamen, myndighederne troede ikke på ham. De troede, det skyldes dårlig luft.
Gjorde man så noget for at rense luften i den?
Ja. Man lavede kloakering. Men det var for at rense luften, sådan så man lavede overdækket kloak og lukkede kloakker. Ikke? Og det gjorde faktisk noget rigtig godt, fordi det var bedre måde at adskille drikkevand og kloakvand på. Ikke? Men det var ikke på grund, men det var simpelthen for at undgå den dårlige luft. Ikke så meget som for at undgå blanding af drikkevand og kloakvand. Så i løbet af 1850'erne og 60'erne får man kloakeret meget voldsomt i London, og det hjælper rigtig meget. Men det er, man kan sige, lidt af de forkerte grunde.
Nå, der kommer lige noget med her.
Ja.
Can I start?
Ja.
Yes. Ja. Tamara Prawley with wasabi mayo dip and the tempura vegetable with soy mayo dip. And this is pork teriyaki number 18. And this is a starter for the lunch menu. The white one is halal, and the green one is the fish dumpling, and the shumai is the open dumpling. And here is the soy sauce for the steamed dumplings.
I think.
Så vidt jeg kunne orientere mig, var menukortet ikke ændret siden mit første besøg en aften for et halvt år siden. Dengang var der omkring 20 gæster. Tillad mig at tilføje et flashback. For jeg havde været på stedet før, og dengang ved aftentid. Besøget ligger som sagt et halvt år tilbage. Husets dimsum koster 350 kroner, og den tog min ledsager og jeg. Den første servering var carpaccio tynde skiver af oksemørbrad i en sesam-soja-baseret marinade. Kødet var af god kvalitet, og sesamolien med sin karakteristiske krydrede nøddesmag er jo gledet ind i det moderne danske køkken for et par årtier siden. Den globaliserede madkultur er et stort gode, med blaserthed som uundgåelig bivirkning. Det er blevet stadig sværere at smage noget nyt. Og videre gik det. På et lille aflangt fad lå to ruller, som ved nærmere eftersyn viste sig at være præpareret pekingand. Traditionelle rispandekager rullet om andekød og agurkestængler og til at døbe i en sød hoisinsauce i kunstfærdigt trukne striber. Jeg har smagt pekingand flere steder i verden, og det er en elegant og hyggelig ret. Dimsums servering led under, at det hele var koldt og dermed mindre smagfuldt. Desuden var andekødet til den tørre side. Kold rispandekage, kold tør and, kold agurk. Ikke en ret, jeg vil servere for mine gæster derhjemme. Vi fik suppe, angiveligt kogt på kylling, og der var bønnespirer i og friske koriander. Lad os tage det glædelige først. Den var varm. Kyllingen kunne jeg simpelthen ikke smage. Til gengæld var det tydeligt, at de havde været for gavmilde med en afart af fiskesovs, og dette kombineret med korianderens parfume var intet succesmatch. Jeg levnede det meste og håbede på bedre tider.
Peter Warning, vi kom fra 1855 og London, og en fyr, der hed John Snow, som havde fundet ud af, at smitten, kolera-smitten, var båret af vandet og ikke luften, som man ellers troede fra alle sider. Hvad gjorde han, da han havde fundet ud af, at det var vandet, som bar smitten og ikke luften?
Altså det han gjorde, det var, at han lavede noget meget usædvanligt for en læge på det tidspunkt. Det var i 1855, hvor han gik rundt med et kort og gik rundt i Soho og tegnede ind alle dødsfaldene på et kort over Soho i London. Og så fandt han ud af, at alle dødsfaldene grupperede sig omkring en bestemt vandpumpe. Altså en offentlig vandpumpe, hvor folk hentede deres vand til deres husholdninger. Og der var en bestemt en, hvor alle dødsfaldene grupperede sig omkring. Og så undersøgte han og fandt...
Kan du huske, hvad var en gade, den hedder?
Broad Street. Okay. Det er en meget berømt pumpe. Der står faktisk et monument over den i London den dag i dag. Selvom gaden ikke mere hedder Broad Street. Men så er der sådan en model af den, så man kan se den i London. Og det han så gjorde, det var, at han undersøgte, og så fandt han ud af, at der var en læk, sådan så kloakvand blev blandet med drikkevand fra den pumpe. Og så gik han simpelthen hen og tog...
Hvordan en læk? Der var hul i...
Der var hul i noget kloakvand, og der var hul i det, der førte drikkevandet hen, ikke? Så de ting blev blandet. Og det var det, der var problemet. Det han så gjorde, det var, at han gik hen og tog håndtaget af pumpen, så man ikke kunne bruge den. Og det stoppede koleraepidemien i Soho i 1855.
Hvad sagde myndighederne til det?
Jo, altså han blev enig med myndighederne om at få det gjort, ikke? Men myndighederne troede stadig ikke på ham, og da koleraepidemien var over, så satte de håndtaget tilbage igen. Altså, så der var ingen, der troede på ham, ikke? Og i 1865, da koleraen kom igen, der specielt West End og de steder i London, der fik vandet neden for tidevands, de blev hårdt ramt, ikke? Og det var først i 1880'erne, da Robert Koch fandt den bakterie, som lavede kolera, at man begyndte at blive overbevist.
Og hvad hedder den?
Den hedder Vibro-kolera. Det er simpelthen en bakterie, som forårsager kolera. Okay.
Og hvordan fandt han den?
Han tog til Indien og til Egypten og undersøgte vandet, og så fandt han den.
Okay, så med han mikroskop. Tog bare prøver der?
Ja. Sidste år i april måned, der prøvede jeg at skrive bakterier på Google for at se, hvad der kom frem. Og så var der en historie om, at Mastercard havde fået undersøgt forskellige landes pengesedler på, hvor mange bakterier der var på dem. Det havde de fået en eller anden engelsk forsker til at undersøge. Og der viste sig, at danske pengesedler var de næsten mest bakteriefyldte, kun overgået af de kinesiske. Og på hver dansk pengeseddel, der var 40.000 bakterier. Og det stod på DR.dk og på TV2 og på avisernes hjemmesider, hvor frygtelig farlige danske pengesedler var. Det, der ikke stod selvfølgelig, det var, at det var Mastercard, der lavede undersøgelsen, og det måske mest handlede om at få folk til at bruge kort i stedet for at bruge kontanter. Og der stod heller ikke, at der på vores hud er 1 million bakterier per kvadratcentimeter, så 40.000 er faktisk et ret lille tal. Men alle aviserne skrev det, og de hoppede rent på den, og man tænker bare lige, de kunne måske lige have tænkt sig om og tænkt, hvad ville Mastercard egentlig med det? Og hvorfor interesserer Mastercard sig pludselig for bakterier på pengesedler?
Altså, hvis der nu havde været noget om det, eller kan man egentlig smitte via en penge? Så kunne det lade sig gøre?
Jamen, det kunne det sikkert, men altså, man kan smitte via alt, ikke?
Når man taler dem sum herhjemme, vil de fleste sikkert se små dejdumplings med fyld for sig. Jeg har spist dem på flere af byens mere autentiske kinesiske restauranter, og det har aldrig været nogen større nydelse. For tyk dej har været det gennemgående problem. Men det led de ikke under på dem sum. Første dumpling var med fyld af rejer og asparges. Dejen var på rismel, tynd og sart, og det smagte rent og ordentligt af netop rejer og asparges. Den anden var endnu bedre. Også her var der en nøje doseret og fyldet af svinekød, rejer, shiitake, den smagfulde kinesiske svamp, var kombineret med, ja, måske en smule kanel, og det blev noget helt fjerde sammen. Saft og kraft. Den tredje dumpling var, vel for at imødekomme vort land, med fyld af laks og dild, og den var måske interessant for turister, men personligt ville jeg hellere have undværet. Næste omgang havde været i frityregryden, og den første sprøde fætter var en tempura-reje, som efter min smag havde fået for meget dej omkring sig. Det blev oliesmag frem for rejesmag. Den ledsagende wasabi-mayonnaise smagte ikke nok af wasabi. Til gengæld var den hjemmelavede forårsrulle helt uovertruffen i al sin enkelhed. Lavet efter alle forskrifter med knasende tynd og sprød dej, meget finsnittede gulerødder og kinakål og kød. Det smagte nøjagtigt, som det skulle. Og det er besynderligt nok temmelig sjældent at få en forårsrulle af så høj kvalitet. Et lille sesambrød med fars kørt på rejer og koriander var også virkelig vellykket.
Vi havde egentlig bestilt en ret her, tempura grøntsager med misodip. Men det viste sig, at deres misodip her på stedet ikke indeholder miso. På samme måde som at spejlehavl ikke indeholder spejler. Men grunden til, at vi gerne vil have miso, er, at det er gæret soja. Så vidt jeg ved, gæret sojabønner. Og at det er repræsenterer nogle bakterier, som ikke er dårlige. Har jeg ikke ret i det?
Ja, det er rigtigt. Man bruger faktisk bakterier i høj grad til at lave mad med. Blandt andet miso er et eksempel. Sauerkraut er et andet eksempel på bakterier. Det, man kalder fermenteret mad, hvor man har brugt bakterier til at fordøje maden lidt og give den en særlig smag. Spegepølser, der bruger man også bakterier. Og så er der alle surmælksprodukterne, altså yoghurt, ymer, tykmælk. Der er også brugt bakterier til at lave det.
Det vil sige, at maden er egentlig den mad, som man indtager, når man indtager for eksempel miso, det er mad, som har været underkastet i en eller anden naturlig proces, kan man ikke mere sige det?
Jo, det kan man, og man kan sige, at der er faktisk bakterier i den mad. Hvis du spiser sauerkraut, er der bakterier i. Og de er ikke skadelige for dit helbred, de er gode for dit helbred. Eller kulturer, det er sådan et surmælksprodukt, man kan købe i supermarkederne. Der er masser af bakterier i, og de hjælper faktisk på din fordøjelse og gavner dig.
Det vil så sige, at vi kan nu slå fast, at bakterier ikke kun er dårlige, som man ellers har fået læst og påskrevet, siden man var lille, ikke? Men måske skulle jeg springe ud i det og så spørge, hvad er egentlig et bakterie? En bakterie. Et bakterie. En bakterie.
Jamen, bakterie, det er sådan en encellet organisme, og der er helt afsindig mange af dem. Man kan sige, at de lever over alt. Alle steder, hvor der er liv, er der bakterier. Og de lever på os og i os. Altså, de lever i vores tarm i kæmpestort tal. I vores krop har vi 10 gange så mange bakterieceller, som vi har menneskeceller. Altså, vi er simpelthen overtal. Og alt liv i verden er omgivet af bakterier og gennemstrømmet af bakterier. Man kan nærmest sige, at bakterier er livsvilkår for alt levende. De er alle vejene. Og på vores hud, der er i gennemsnit 1 million bakterier per kvadratcentimeter. Altså per centimeter firkant er der i gennemsnit 1 million bakterier. Selvfølgelig er der flere under armene end på håndryggen. Altså der er flere af de fugtige steder end de tørre steder, men der er bare sindssygt mange bakterier overalt.
Hvad er det, vi skal bruge dem til, alle de her mange?
Jamen, altså, de holder ligesom naturens kredsløb i gang. Det er dem, der sørger for, at ting rådner, og at de næringsstoffer, som dannes, og når dyr dør, kan de blive omdannet, så planterne kan bruge dem. Og det er dem, der sørger for, at naturen rent faktisk fungerer. At ting ikke bare, at der ikke bare ligger store døde dyr, og der ikke er noget næring til nye generationer. Det er ligesom bakterierne, der sørger for det, og de omsætter rigtig mange af de vigtige ting i naturen.
Hvis vi nu tager min hud her, så tager jeg 1 centimeter af den, og der siger du, der er 1 million af dem på.
Ja.
Er der så nogen, som der typisk vil være rigtig mange af?
Ja, altså på den almindelige hud, så er der nogen, der hedder Staphylococcus epidermidis. Altså, staphylokokker lyder skræmmende, men de staphylokokker, der er farlige, det er dem, vi kalder aureus, eller de gule staphylokokker. Mens de hvide staphylokokker er forholdsvis uskadelige. Og de lever i stort tal på vores hud. Og dem skal vi i virkeligheden være glade for, fordi de er med til at holde de gulstaflikopper væk, som kan gøre os syge. Så på den måde, alle de bakterier, der lever på vores hud, de lever der sådan i tæt samarbejde med os, og sørger for at holde de farlige væk. Så vores hudflora er i virkeligheden enormt gavnlig for os.
Er der nogen, som altså, kan de finde ud af det sammen? Kan de leve sammen? Lever der mange slags inden for den her centimeter på min hud?
Der lever virkelig mange forskellige slags. Og det gør der i alle naturlige steder, hvor der lever bakterier, så lever der rigtig mange forskellige slags sammen. Og de laver sådan forskellige dele hver især og hjælper hinanden. Og der er rigtig mange af de bakterier, vi ved findes, som vi ikke kan dyrke, fordi at de er nødt til at have deres partnere, som så laver noget af det stofskifte, de har, og så laver de selv en anden del. Så de kan ikke gro alene. De kan kun gro sammen. Og det har været et stort problem, når man ville finde bakterier, det var, at man faktisk ikke kan dyrke det.
Er der nogle af dem, der er større end andre?
Ja, ja. Der er, altså, de almindelige bakterier, de er et par tusindel millimeter store, ikke? Men der findes nogle mærkelige bakterier, som er næsten op til en millimeter lange. Men de er ret sjældne.
Hvor er sådan nogle henne?
Ja, de lever i vand og sådan noget, ikke? Der kan leve nogle bakterier, som kan blive meget store, ikke? Men det er ret ualmindeligt.
Vil de af dem, der så er større, vil de så have magten? Altså, får de magten?
Det kan man ikke rigtig sige, for de lever ligesom... Det kan man ikke sige sådan. Nogle af dem, der kan have magten, kan også være dem, der er små og kan leve inde i de andre, ikke? Og så ligesom udnytte dem. Så på den måde... Og der er også nogle bakterier, som angriber de store bakterier og kan leve sådan inde imellem områder i de andre bakterier og æde dem indenfra. Så på den måde er der alt muligt. Altså, både de store og de små kan have magten. Det er jo lidt ligesom en snylter på en løve, ikke? Altså, en løve kan jo godt få malaria. Det er en lille bit dyr, der lever inde i den blodbane og gør det af med den, ikke? Altså, så på den måde, så man kan ikke sige, om de store eller de små er de stærkeste.
Har man nogen anelse om, hvor mange slags der egentlig findes, altså i det hele taget? Altså hvis man nu tager det hele med, bjergene og skovene, stranden og himlen?
Nej, det tror jeg ikke, man har. Altså, der er sikkert nogle gæt, men efter min mening er det gæt. Og for hver ny undersøgelse, man laver den slags, så, man har lavet nogle undersøgelser, for eksempel, hvad for nogle bakterier er der i Sargassohavet? Og så har man fundet nogle tusind forskellige. Men det er meget gætværk. Og hver gang man kigger efter nye, så finder man nye. Okay.
Men man kan i hvert fald sige, synes jeg, at hvis man hører, at alle de her mange, mange, mange former lever sammen, så virker det som sådan en oplagt metafor, at den bruges til ligesom den by, som vi sidder i nu, København, hvor det er en af de største ting, som vi taler om de her år, det er, hvordan folk skal finde ud af at leve sammen, når de nu kommer fra alle mulige steder i verden. Og det virker som om, at dem, der lever på min krop, de har det fint sammen.
Ja, det har de også. Altså, det eneste problem, der kan komme, det er, hvis en gang du får en antibiotikakur, så bliver det renset ud blandt dem. Fordi antibiotikaen også bliver udskilt, selvfølgelig i tarmen, men også i huden, og det kan rense ud blandt den, og det betyder faktisk, at når man får antibiotika, bliver man bagefter mere modtagelig over for visse sygdomme, fordi at der ligesom er ryddet ud, sådan så at der ikke er så besat, som der var før.
Og hvad er antibiotika?
Antibiotika er nogle kemiske forbindelser, som specifikt slår bakterier ihjel.
Det er deres værste fjende, simpelthen.
Ja, det kan man sige, og i virkeligheden, de fleste af de bakterier, de antibiotika, vi har, de kommer fra levende organismer. De kommer fra svampe eller bakterier, som bruger den i sådan en intern kemisk krigsførelse. Der foregår en omfattende kemisk krigsførelse mellem mikroorganismer. Og alle vores bedste antibiotika, de kommer derfra. Der har vi simpelthen fundet nogle bakterier, som laver et eller andet, som bekæmper nogle andre bakterier, og så finder vi det stof og bruger det som lægemidler.
Så det er simpelthen det er simpelthen noget, som man har dyrket. Det er ikke en pille, kan man sige. Det er ikke en pille, som man har tryllet frem af noget kemisk. Det er
alle de bedste af dem. Det er nogle, vi har dyrket og fundet fra levende organismer, der har lavet dem som en del i deres indbyrdeskrig.
Vi bestilte to af stedets egne øl, og de var brygget med koriander og citrongræs for at imødekomme det asiatiske. En ren og læskende øl med en let krydret smag, som stoppede forholdsvis brat. Og netop eftersmag er jo noget, man plejer at værdsætte. Men lige i netop dette tilfælde, til netop den mad, fungerede det glimrende, at ølen stillede sig tilfreds med at ledsage, i stedet for, som ofte ønskede, at dominere. Dejlig øl, og vil jeg mene, et kvalificeret bud på den kvindeøl, som Tuborg og Carlsberg i overvis og uden held har forsøgt at sjusse sig frem til, for at vinde nye kunder, forstås. Kvinder, simpelthen. Vi fik et stykke torskefilet, toppet med en avocadocreme. Fisken var glaseret i en miso-baseret sovs, og den var ikke frisk nok og smagte for meget af fisk. Avocadoens berettigelse kunne jeg ikke helt få øje på. Langt bedre gik det med en lidt kedeligt udseende skål af salat. Den var bygget af romæne, og dressingen bar den hjem. En meget præcist ramt blanding af soja, sesam, lidt hoisin, tror jeg, og lidt citron. Det lignede noget, man selv havde flækket sammen, men smagte væsentligt bedre. Og det er jo, som bekendt, på netop en god salatdressing, at man kender en ordentlig kok.
Altså den vigtigste medicinske forskel fra nu og tiden før 2. verdenskrig, det er jo antibiotika, altså penicillinet. At det, at vi kan behandle almindelige infektionssygdomme i dag, og det kunne man ikke dengang. Jeg kan huske min far, da han, det var i 1942, så havde han en lungebetændelse, og de vidste ikke, om han ville leve eller dø. Og han havde høj feber i flere uger, og da han kom sig, og det havde de ingen anelse om, at han ville komme, så der var hans lår tyndere end hans knæ, så han lignede en korsetfange. Og det var en meget alvorlig ting, og det var noget, folk døde af dengang. Det gør vi jo ikke i dag. Altså, det dør raske mennesker ikke af i dag. Og det er simpelthen antibiotikaene. Så mange af de der alvorlige infektionssygdomme har vi fået et tag på. Men også fordi vi har brugt antibiotika så meget, fordi vi har set det som et mirakelmiddel, så har vi overforbrugt det, så der er begyndt at komme resistente bakterier. Men måske også er selve historien af antibiotika eller penicillinets opdagelse er interessant, fordi det var Alexander Fleming, der studerede stafylokokker. Og så kom han tilbage fra ferie, og så fandt han en petriskål, hvor der groede nogle stafylokokkolonier, og i sådan en hjørne var der en mugsvamp. Og der var simpelthen kommet en skimmelsvampspore, der var faldet ned på petriskålen, og rundt om den kunne stafylokokkerne ikke gro. Og han tænkte, det her, det er interessant. Og det fantastiske er jo, at han fandt ud af det og så det, i stedet for bare at smide dem ud. Og så fandt han ud af, at den der svamp, den udskilte et stof, og han kaldte det penicillin, fordi det var en penicillinumsvamp. Og det stof, det tog ret mange år, før det blev produceret. Og først i 1941, så producerede man sådan, så man kunne helbrede folk. Og englænderne og amerikanerne, de producerede det, men tyskerne havde det ikke. Så det var faktisk en stor forskel. Så amerikanerne og englænderne kunne behandle sårinfektioner, men tyskerne kunne ikke. Og det gjorde faktisk en stor forskel i krigen. Og det sjove var, at det også blev produceret i Danmark under krigen. Fordi der, på Løvens kemiske fabrik, der lavede de det og holdt det hemmeligt for tyskerne. Ja, og behandlede danske læger. Så da krigen sluttede, var der kun 3 lande i verden, der lavede penicillin. Det var England, USA og Danmark.
Det vil sige, at man skulle rent fysisk gå ud og finde den her svamp et eller andet sted,
ja,
i naturen, og så håbe på, at det var den rigtige svamp? Eller
ja, og det var præcis det problem, de havde på Løvens kemiske fabrik. Det var, at de ikke havde nogen svamp. Så stillede de petriskåler op hos K.A. Jensen, det var ham lægen, som stod for det. Han stillede op i sit hjem og på sit laboratorium og alle mulige forskellige steder. Og på en baggård på Nørrebro, eller på en bagtop på Nørrebro, der fandt de en svamp, som kunne lave penicillin. Og den blev så brugt til at lave penicillin med.
Og så kunne man simpelthen så kunne man dyrke den her svamp. Ja. Det krævede det jo så ofte. Nu sagde du til mig før, der var 9/10 som ikke kunne dyrkes. Så var man så heldig, at den her kunne dyrkes.
Ja, lige præcis. Den dyrkede man så, og så dyrkede man i forskellige kar, og så fandt man, og det tog noget tid, at finde en metode til at udvinde penicillinet ud fra svampen.
En af mine venner har været syg i mange år, forstået sådan, så han har været usædvanligt træt og sådan noget. Han har været til alle mulige læger, og nu er han kommet til en læge, som er langt fremme i forskningen i tarmfloren. Og min ven der, han fortalte mig, at til min overraskelse, det vidste jeg ikke, at rigtig meget forskning i dag handler om netop forskning i tarmfloren, fordi den øjensynlig, eller muligvis, har meget større betydning for vores helbred, end vi har vidst indtil videre.
Det er rigtigt. Der forskes rigtig meget i tarmflora, og nogle af de ting, man ser, det er for eksempel, at tykke mennesker og tynde mennesker har forskellige tarmflora. At der er simpelthen hos overvægtige mennesker har en særlig tarmflora.
Hvad vil det sige, at den er særlig?
Jamen det vil sige, at man kan undersøge, hvad for nogle bakterier der er i tarmfloren, og så se, at fordelingen af dem er anderledes hos de overvægtige end hos de normalvægtige. Og det ser ud til, at de overvægtige tarmflora virker på 2 måder. Dels så ændrer det faktisk deres appetit. Synes, at hvis man har en overvægtig tarmflora, bliver man mere sulten. Og det er jo benhårdt, ikke? For dem, der gerne vil tabe sig. Men derudover, så er den også mere effektiv, sådan så at de får faktisk flere kalorier ud af den samme mad, end de tynde mennesker gør. Så den virker dobbelt. Ikke alene, så bliver de mere sultne, men de bliver også tykkere af den samme mad. Og det er simpelthen den måde, at tarmfloren omsætter maden på. Og det er signaler, de sender til os. Der er en voldsom kommunikation mellem hjernen og tarmen. Der er sådan en meget kraftig nerve, som hedder vagusnerven, som forbinder mavetarmkanalen og hjernen. Og der sker altså der sendes en masse signaler der. Sådan så, at tarmfloren faktisk påvirker den måde, vi gør på. Og den opfattelse, vi har. Ikke? Bare det, at en bestemt tarmflor kan gøres mere sulten.
Og så fortalte du lige før om et forsøg med 30 kvinder. Kan du ikke lige prøve at genfortælle det?
Jo, det er et forsøg, man har lavet i USA, hvor man har taget 30 frivillige kvinder og delt dem op i to grupper. Og så har man givet dem, den ene gruppe har man givet nogle surmælksprodukter, hvor der er levende bakterier i. Og den anden gruppe har man givet nogle produkter, der ligner rigtig meget, men hvor bakterierne er slået ihjel. Og så har man, det har man så gjort i 3 uger, og så har man undersøgt, hvordan de reagerer på forskellige sådan voldsomme billeder, altså billeder af folk, der dør og sådan noget, ikke? Og så scannet deres hjerne. Og så kan man se, at efter de har fået de der forskellige, den ene gruppe har fået bakterier, den anden har ikke, så kan man se, at deres hjernemønstre er forskellige. Det vil sige, at de der bakterier, de har fået i maden, har påvirket deres hjernemønstre, når de ser billeder. Altså det har simpelthen påvirket deres sind, de bakterier, de har fået i deres mad. Det er jo ret radikalt.
Det vil faktisk sige, at man kan sige, at det, man indtager i en eller anden grad, kan ændre psyken. Altså en psykiske tilstand, hvis man skal gå længere med det her, ikke?
Jo, det betyder, at hvis der er bakterier i den mad, man spiser, kan det ændre ens psyke. Eller ens tarmflora kan ændre ens psyke i virkeligheden. Ikke? Fordi det, der er sket, det er selvfølgelig, at de bakterier, der er kommet ned i maden, de har så ændret tarmfloren. Ikke?
Aftenens bedste servering var en svampebouillon med 5 spices. En heftig nedkogning, som sortnede i skålen og smagte af svampe og noget for mig udefinerbart og peberpræget. Sved på panden og lang, stærk eftersmag, og jeg spiste rup og stup og hældte resten i mig fra skålen. Den sidste ret var uhyre autentisk. En lille hvedebolle med fyld af velkrydret sursødt svinekød, og jeg tog det delikate svinekød ud af bollen for at få det fulde udbytte og lod hveden ligge. Vi fik en mindre dessert, 2 kugler is. Den ene var på Earl Grey te, hvilket kunne smages. Den anden havde fået et ordentligt skud lime og var vinende sur. Der var en lille kinesisk kage til, og den smagte interessant og sødt. Peder Vågning og jeg valgte at tage husets frokostmenu, som lovede lidt dim sum og en okseret i wok. Jeg bestilte en infusion af ingefær eller krigsrådet, og det tog de alvorligt. Ind kom en glaskaraffel med gul væde og 4 hele stokke eller krigsrådet, og lige så smukt som det så ud, lige så upraktisk var det. Ingen hanker tager fat i, men blot en brandhamrende varm karaffel og brænde fingrene på. Peder Vågning drak thailandsk øl.
Peder Vågning, du bringer et emne op her, mens vi spiser vores oksegryde. hvad er det for et emne, du har bragt til tors?
Det er noget, der hedder fæcestransplantation, eller på godt dansk, lortetransplantation.
Og hvad er det?
Det går ud på, at man har en eller anden sygdom, som er svært at komme om med, og så får man simpelthen lort fra en anden person, som er rask. Og det får man så sprøjtet op i sin tarm, sådan så man får en ny tarmflora. Man får simpelthen en tarmflora fra en rask person. Man bruger det med visse bakterieinfektioner. Der er noget, der hedder Clostridium sifili. Det er sådan en rigtig ubehagelig tarminfektion, som giver blødende diarré og sådan noget. Og den kan være meget svær at komme af med, fordi den bakterie er super resistent over for alle mulige antibiotika. Så i virkeligheden, hver gang man giver antibiotika, så gavner man faktisk den sygdomsfremkaldte bakterie og skader ens egen tarmflora. Og nogle gange så bliver den ved at komme igen. Selvom man har fået has på den, så kommer den igen. Og nogle af de tilfælde, der er det faktisk bedre at holde op med at give antibiotika og skylle deres tarm og så putte noget lort op fra en restperson. Og så kommer de sig. Så bliver de ikke syge mere.
Bruger man det her hjemme?
Man er begyndt at bruge det. Det er noget, som der har været meget diskuteret, Og lægerne er en lille smule nervøse ved det, fordi at man ved ikke, hvad der er i patientens lort. Vel? Altså man undersøger den for alle mulige sygdomsfremkaldere. Men der kan også være noget, som er uskadeligt hos en person, men som er farligt hos en anden, ligesom de raske bæger og den slags ting. Ikke? Men man har brugt det, og det giver faktisk gode resultater.
Og man kan jo også, hvis vi nu går videre med det, som vi talte om før, nemlig at ens flora kan ændre ens psyke, så vil man jo også egentlig kunne sige, at hvis man fik lorten fra et andet menneske, der havde en anden slags psyke, at man så trods alt ville ændre sin psyke ved at få en ny lort op i sig?
Altså, jeg ved det ikke. Det er meget interessant, fordi selvfølgelig, altså det bliver sådan lidt, du er din lort, ikke? Altså... Men det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, man har undersøgt det.
Og i forlængelse af den tankegang, så kunne man godt forestille sig, at Dalai Lama, han kunne begynde at sælge sin lort rigtig, rigtig dyr snart.
Ja, altså hvis man kan lide ham, ikke? Og de mennesker, som har der flest penge, det er måske dem, som mere er interesseret i at købe Bill Gates lort, end Dalai Lamas, ikke? Men altså... Ja, men man ved, at man har brugt det, og man bruger det i Holland og Finland og USA, har man brugt det en hel del til at behandle visse sygdomme. Man har også brugt det til at behandle nogle betændelsessygdomme i tarmen, som man indtil videre har ment er autoimmune, men som faktisk kan helbredes ved hjælp af de der transplantationer.
Sker det egentlig, at der kommer nogle nye bakterier, opstår der nye, som man ikke har kendt før? Kender man alle dem, der egentlig er?
Overhovedet ikke. Altså når man kigger på vores tarm, så mener man, at der er cirka 1000 forskellige bakterier i tarmen, og mange af dem er ikke karakteriseret. Altså i hele taget, det med bakteriearter er sådan lidt svært, og man kender en brøkdel, altså en lille bitte brøkdel. Og kun omkring en tiendedel af dem, der er i tarmen, kan man overhovedet dyrke. Altså så det er meget bredt felt.
Og den eneste... Hvad så sige, at de 9/10, som man ikke kan dyrke, de er meget svære at komme videre med, fordi man kan ikke lege med dem, skulle jeg lige så sige. Altså man kan ikke lave nogen forsøg med dem, fordi man kan ikke dyrke dem kunstigt.
Ja, det er rigtigt.
Det jeg egentlig ville spørge om, kommer der nogle gange nogen, som er ondsindede, altså nogle nye superbakterier, som er meget svære at slå ned eller arbejde sammen med?
Altså, der er jo selvfølgelig de... Der er jo nogle sygdomsfremkaldende bakterier, som er rigtig, rigtig ondsindede, og som er meget ubehagelige. Og man kan sige, at de sidste 50 års heftige antibiotikaforbrug har jo gjort, at nogle af dem er resistente over for stort set alt, hvad vi kan stille op med. Og de er meget problematiske. Altså fordi...
Hvad er det for nogle typiske?
Jamen det kan faktisk være det, der hedder MRSA. Det er en staphylococcus, som er resistent over for alle antibiotika i penicillingruppen. Eller at dem, som ligner penicillinerne, og det er dem, vi bruger langt mest, det er 70% af vores antibiotika, det er den slags. Alt dem, vi bruger på mennesker. Og så er der det, der hedder ESBL, det er kolibakterier, klebsiellabakterier og andre bakterier, som også kan være multiresistente. Og dem er der en hel del af, og de er eller Neisseria gonorrhoeae, som giver gonorrhoe, og den kan også være rigtig væmmelig resistent. Og der er en hel del bakterier, som bliver mere og mere resistent, og der kommer flere og flere af dem. Og det er jo fordi, vi bruger så meget antibiotika. Altså, bakterier er jo sindssygt tilpasningsdygtige. De har en generationstid på en time, så de kan virkelig nå at udvikle...
De har en hvad, siger du?
En generationstid på en time.
Ja.
Altså, der er nogen... Der findes nogen, som kan hale ned på lidt over 6 minutter, ikke? Men det er ret ekstremt. Men sådan nogle kolibakterier og staphylokokker og sådan noget, de kan fordoble sig lidt af en time. Og hvis det går hurtigt, helt ind til 20 minutter, ikke? Men en time, det er sådan... Og det vil sige, at de når enormt mange generationer, så der kan ske enormt meget tilpasning. Så man kan sige, at de udvikler sig måske 200.000 gange så hurtigt som os. Så når der er gået 2 år for dem, så svarer det til 500.000 for år for os, ikke? Det er derfor, at de når at udvikle sig, mens vi tænker, der sker ikke noget med os, vi står stille, ikke? Men altså, 2 generationer er jo ikke så meget, men for dem, så er der jo gået... Altså millionvis af år, ikke? I den tid, siden vi opfandt penicillinet. Ikke? Så der sker virkelig noget. Og jo mere antibiotika vi bruger, jo mere resistente bliver det.
Vi havde bestilt lidt ekstra retter for at komme lidt mere rundt i kortet. og grøntsager i tempura var valgt, fordi den ifølge kortet blev serveret med en miso-dip. Altså en døbelse lavet på fermenterede sojabønner, og dermed, hvad bakterier angår, meget relevant. Al den stund, at bakterier driver værket under denne gæring. Det var derfor en overraskelse, at de lavede deres miso-dip uden miso, og at kokken stillede sig helt uforstående over for menukortets postulater. Grøntsagerne i tempura var rød peber, blomkål og broccoli, og til forskel fra mit første besøg var dejen let og sprød. Det samme galt den tempura, som omsvøbte vores 5 tigerrejer. Det er en kunst at lave ordentlig tempura, og den dag til frokost havde de fat i den lange ende. Wasabi-majonæsen var fint limegrøn, men wasabi smagte den stadig ikke af. Vi fik 3 dampede dimsum, og den første var shumai, en klassiker med reje, gris og shiitake, og den var jeg glad for ved mit første besøg. Denne gang havde de tilføjet et for mig ukendt smagselement, noget parfumeret, let gæret, og det trykkede på min kvalmeknap. Den anden var med tigerreje og smagte fint, og den tredje var kendingen med laks og dild, og den brød jeg mig stadigvæk ikke videre om. Vi havde også bestilt nogle små kødboller på gris i en ingefær og sød sojasovs, og de smagte ikke af det store og var vel luftige og ensartet i farsen. Hovedretten var glimrende. En flok, ja okay, ikke smør og møre, men dog absolut passable stykker fint skåret oksekød, var stegt med blomkål og spidskål og lå i en formidabel mørk sovs, som havde både sødme fra rosin, salt fra soja og østerssovs og styrke fra thai chili. Vi fik knald varme ris til. Konklusion. Man føler sig hensat til New York på restaurant Dim Sum. Og alene det er et besøg værd. Maden er autentisk spicy, der er et herligt fravær af læflen for sarte danske smagsløg, og deres Dim Sum er, hvad udførelsen angår, blandt de bedste i byen. Og men jeg ikke altid var lige lykkelig for smagen. Når de ruller med de særlige kinesiske krydderier, som i Five Spices-suppen, er de i en klasse for sig. Desværre er der også en del kikser imellem. Og som helhed kunne jeg godt tænke mig et lidt mere konsistent køkken. Jeg ligger og hopper mellem et 8 og 9-tal og vælger at lade de gode spiseminder, den særlige atmosfære og den moderate prispolitik være udslagsgivende. Restaurant Dim Sum, Sankt Anne Plads 16, får karakteren 9.
Peter Borning, du har forsket og beskæftiget dig rigtig intenst med bakterier i 15 år. Har du en yndling? Er der en af dem, som du holder mere af end af alle de andre? Du må gerne tænke lidt over.
Altså, det sidste stykke tid har jeg beskæftiget mig med Staphylococcus aureus, og det er jo ikke nogen hyggeonkel. Men jeg er lidt imponeret over, hvad den kan. Og jeg er i hele taget også lidt fascineret af synovsbakterier, fordi at de er så sindssygt dygtige til at undvige alt det, de gør. Men om jeg har en yngling, det er lidt svært, fordi de er jo meget små, og det er jo, altså, det er jo ikke sådan nogen, man kan gå og klappe, ligesom en hund eller en kat, vel? Altså.
Nogle af dem ser også flottere ud end andre.
Jo, det er rigtigt. Og jeg kan... Jeg er lidt vild med cyanobakterier, fordi de kan så mange ting.
Hvad kan de?
Jamen, de kan for eksempel lave fotosyntese. Og det er faktisk dem, der laver al fotosyntesen på jorden, fordi selv inde i planternes grønkorn, som laver fotosyntesen i planterne, det er faktisk et lille stykke bakterie, som stadig lever derinde, som så er blevet helt integreret i planten, men faktisk oprindeligt har været en bakterie. Og dem er jeg ret fascineret af. Og så er der sådan en som Genococcus radiodurans, som kan leve under de mest ekstreme forhold.
Hvilke forhold?
Jamen, den kan leve under... Den kan tåle 1000 gange så stærk stråling som noget andet. Og man opdagede den, da man prøvede at sterilisere dåser med kød i 1955. Der var der en amerikaner, som gav... Han tænkte, det var en god måde at lave dåsemad på. Det var at give dem en ordentlig masse gammastråling. Og så, fordi det ødelægger ikke kødet, det ødelægger ikke smagen, men det slår alt levende ihjel. Og så pakkede han dåserne. Men der var nogle andre, der stadig blev dårlige. Og så fandt han den der bakterie, som kunne tåle nogle fuldstændig urimelige strålingsmængder. Og de bakterier er ret fascinerende, synes jeg. Og også bakterier, som kan leve ved 120 grader, ikke? Det er også
fascinerende, fordi hvordan fanden er deres proteiner, alt deres ting opbygget? Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, alting går i stykker, når vi koger det, ikke? Altså, alt levende. Men der er bakterier, der lever fint i kogende vand. Så, altså, nogle af de bakterier er ret fascineret af, men ligefrem, at der er en enkelt yngling, det ved jeg.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.